Hei hei, og velkommen til podcasten Goffeng på leting. På denne podden skal vi ha lange, rolige samtaler hvor vi leiter etter svar og forklaringer på hvorfor den tiden vi lever i såpass polarisert og kaotisk som den Podden produsert I samarbeid med Tenketanken Agenda, men det jeg som står ansvarlig for innholdet. Og det innholdet vil vi gjerne ha kommentarer på Facebook-siden, som også heter Goffeng på leting. Vi har også lyst til å være litt lyttertrevet. Så hvis dere har forslag eller ønsker om hvem vi skal snakke med og hvordan og hvorfor, så tar vi veldig gjerne imot det også. Så velkommen som sagt, og vi snakkes. Ok, skal vi begynne. Dette blir episode nummer 9. Ja, jeg tok opp nummer 10 I går. Halvparten av nummer 10 I går, så dette blir episode nummer 9. Velkommen. Jeg pleier vanligvis å kjøre noen hardcore stråmenn på gjestene som jeg får inn her. Det veldig morsomt. Jeg gjør det fordi jeg ikke liker stråmenn. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det I dag, for jeg mistenker at noen av de som hører på denne episoden folk som kommer til å late som de ikke forstår at det en stråmann. For temperaturen høy her. Noen av oss skrudd sammen sånn at vi klarer ikke å ikke snakke om elefanten. Du har et rom, og du har en elefant, og den står der ubesnakket av en årsak, og det at det kanskje litt vrint å snakke om den elefanten, mens noen av oss bare klarer ikke å holde fingeren unna den elefanten. Det veldig slitsomt, for det grunner til at folk ikke snakker om den elefanten, men man sånn, så man sånn. Og jeg sånn, og det mulig at det andre her I rommet som sånn også. Så derfor sitter vi I dag og skal snakke om omvendt rasisme, bare for å velge oss et tema som det ikke noe ild rundt I det hele tatt. Så vi har med Rune Bergenstein, som leder av Antirasistisk Senter, og så har vi med Layal Jeanette Ayoub, som skal få presentere seg selv, og det hun som grunnen til at vi sitter her I dag, egentlig. For du kjørte I gang, du med I Groruddalstinget, som en gruppe som snakker om ting oppe I Groruddalen, og har åpne møter og sånn. Og deres siste åpne møte, det handlet nettopp om omvendt rasisme. Og det var det du, Layal, som tok initiativ til, eller? Kan du forklare hvorfor? Ja, først, hvem du, og hva dine funksjoner her I verden?
Funksjoner her I verden? Jeg jobber hovedsakelig som programarbeider, hvor jeg prøver å tilrettelegge aktivitetstilbud for ungdom som I farezonen for å falle utenfor. Og så sitter jeg som nestleder I Groruddalstinget. Og det litt sånn som du sier at vi tar opp temaer som noen ganger helt obvious, som gjelder veldig mange, andre ganger som litt sånn på kanten. Og min idé om omvendt rasisme var fordi at vi så flere tilfeller hvor etnisk norske barn ble ekskludert. Blant annet en episode på Furuset bibliotek hvor det satt en gruppe jenter som ville ikke at en blond, blåøyd jente skulle komme og sette seg med dem. Og en annen far fra Stovner skole som meldte at de måtte flytte fordi sønnen ble slått på skolen nesten daglig fordi han var etnisk norsk. Og da tenkte jeg at det kanskje var på tide å snakke om den elefanten.
Ja, for det en elefant, det ikke noe tvil om det.
Det det. Ja. Og jeg skjønner at det vekker veldig mange følelser og veldig mye oppmerksomhet, og alle ikke enige om begrepet omvendt rasisme. Men jo tidligere man snakker om det, jo mer vi får gjort før problemet blir større, tenker jeg.
Det jeg ser for meg, for dette noe som jeg også har, jeg har også anekdoter på dette her. Både fra ting jeg har opplevd selv, og fra ting folk har sendt meg og fortalt meg sånn. Men jeg har ikke noe annet enn anekdoter å forholde meg til. Og de anekdotene kan jeg stort sett ikke snakke om, fordi de som forteller meg disse anekdotene vil ikke at deres navn skal forbindes med sånne anekdoter. Folk har ikke lyst til å fortelle om dette her. Det et stort problem. Jeg vet om folk som prøver å grave litt I dette her, men nesten gir opp, for det ingen som vil fortelle om det åpent. Så du har egentlig ikke noe særlig annet enn anekdoter å komme med. Det ikke noen forskning på dette. Det kan du også svare på, Rune, hvis du vet det.
Jeg tror ikke det gjort noe forskning på det, og du har rett I at det ikke mange som vil snakke om tema. Vi opplevde også det under folkemøtet, at vi prøvde å pushe de foreldrene som hadde opplevd rasisme, eller at som hadde barn som hadde opplevd rasisme til å komme og tale, og det ville de ikke gjøre. Mange forklarte det som at de redde for å bli stemplet som rasister selv, og det tror jeg et problem, men får vi en diskusjon rundt det, og klarer å fange opp kanskje senere med statistikk og sånt, at det kanskje blir litt mer normalt å snakke om problemet, tenker jeg, vet ikke jeg.
Nei, altså, jeg ikke kjent med noe forskning. Vi lagde en rapport I 2000 og 17, vi vil ikke leke med deg fordi den brun, du brun, som den heter, hvor vi delte ut skjemaer til 500 elever i Oslo skolen. Det ble delt ut som klassesett, så alle elevene fikk den i en del klasser på litt ulike skoler. Og sånn cirka halvparten hadde majoritetsbakgrunn, cirka halvparten minoritetsbakgrunn av ulik type. Og det var veldig få eksempler som kom fram på rasisme mot majoritetsungdom eller hvit ungdom. Altså veldig få. Og man hadde ganske, man fikk veldig bred mulighet til å rapportere om det. Vi spurte liksom ut fra alle samfunnsarenaer man deltar på, om det så er skole eller uteliv, eller, altså hva enn, så ba vi liksom om opplevelser og om eksempler og så videre, og det kom inn mye, mye vondt, mye stygt i forhold til alle andre, altså alle minoriteter. Mm. Om det så var, om det var muslimer, om det var unge med afrikansk bakgrunn, også minoriteter som er hvite i huden, altså reisende, polakker, men majoritetsnordmenn, altså det ble ikke rapportert. Og så det betyr...
Tror du de følte at de ble spurt om det?
De fikk... Det skjemaet var såpass tydelig at spørsmålet var liksom, har du opplevd at du har blitt utsatt for dette? Mm. Vi prøvde å være så... Og de ble spurt på alle slags områder. Vi spurte så tydelig som vi overhovedet kunne. Så, men dette betyr jo ikke at ikke det skjer. Jeg tror nok omfanget av rasistiske handlinger mot majoritetsnordmenn er en del mindre enn andre former for rasisme, men klart at det skjer. Klart at det har vært bra med mer informasjon om det, men vi gjorde altså et forsøk på blant annet å finne ut av det. Og så er det også klart at de tilfellene hvor det skjer kan være like ødeleggende, like destruktive for den, for eksempel eleven eller ungdommen som blir utsatt for det. Men det har i hvert fall for oss vært vanskelig å liksom få mange eksempler på det, for det blir liksom for oss også anekdotene. Det var liksom en eller to som meldte av 500. Mm.
Og, men der tenker jeg...
Jeg har ikke snakket med 500 mennesker, jeg har mange flere enn det.
Men jeg tenker på en ting igjen, for der reagerer jeg litt på majoritet og minoritet, for i Groruddalen så vet vi at det er mange skoler hvor majoriteten av elevene er folk med minoritetsbakgrunn, og da blir jo de som opprinnelig er fra Norge en minoritet, ikke sant? Hvordan veies det? Men også kanskje, du sa at spørreskjema heter «Jeg vil ikke leke med deg fordi du er brun» eller noe
sånt. Nei, det var navnet på rapporten. Mm. Ikke se skjema.
Nei, for jeg tenker man skal ikke heller gi pekepinn. Og ja, det er veldig få som melder. Jeg har også en datter som har opplevd rasisme fordi hun har hatt svart hår. Hun er jo født i Norge. Og det er mye enklere for meg som forelder å snakke om det enn for eksempel dere ville gjort om barna deres, fordi samfunnet nå er bygd opp sånn at vi har diskutert høyere ekstremisme og rasisme og sånt i mange, mange år. En gang må man starte, ta den andre siden, og så blir det kanskje vanligere om noen år å ta den også.
Jeg hadde lyst til å ta opp den der greia der, men først begrepet omvendt rasisme. Mm. Jeg tror alle rundt bord der er enige om at det ikke er et bra begrep.
Nei.
Men hva skal man bruke? Liksom? For du må få folk til å forstå hva du snakker om.
Ja, og det var derfor vi brukte det som navn på folkemøtet også. Ja. Det finnes ikke noe som heter omvendt rasisme, men for å få folk til å forstå hva vi skal ta opp, så brukte vi det. Men så kom det tydelig på folkemøtet at rasisme er rasisme. Det sa blant annet en historiker, forsker, politiet. Alle var enige om det, men hva skal man bruke for å få folk til å skjønne? Det er spørsmål.
Mm. Altså, jeg tenker også man bruker rasisme uansett. Når det er bare sagt i forhold til, bare for å tydeliggjøre det, navnet på rapporten kommer etter undersøkelsen. Ja. Så det var liksom basert på funnene. Og skjemaene brukte jo ikke begrepet minoritet og majoritet. Det er hvordan jeg omtaler funnene nå. Der ble det spurt om, hva har du opplevd på disse arenaene? Mm. Har du opplevd forskjellsbehandling, diskriminering, urettferdig behandling? Altså ganske mange varianter av det. Men i forhold til begrepene, en del med minoritetsbakgrunn vil reagere hvis man bruker begrepet rasisme om ting som rammer hvite nordmenn. Jeg tror dere begge vet hva jeg liksom har tenkt å si nå, liksom, for jeg tenkte å forklare liksom forskjellen hvorfor noen reagerer, men det er på en måte viktig å ha med seg. Det vanligste argumentet er jo maktperspektivet. At rasisme rettet mot minoriteter ofte vil være mer forbundet med makt. Og så kompliseres det av det du nevner, Leal, med at på en del skoler, for eksempel østover og sørover, så vil vil da hvite være i minoritet. Det betyr jo ikke at det finnes en majoritet. Majoriteten vil jo være sammensatt. Det finnes jo egentlig ikke en majoritet på mange av de skolene. Det finnes mange minoriteter på en måte, men det uvanlige sånn sett er at også de hvite er i, eller majoritetsnormen er i minoritet. Men det andre perspektivet enn makt er jo simpelthen graden av hvor gjennomgripende noe er. Fordi ja, en hvit elev eller en majoritetsnorsk elev, og begrepene er faktisk vanskelige, fordi en hvit elev kan også være en polsk elev eller en reisende elev, og ikke sant? Det er derfor jeg bruker flere ord samtidig. De vil kunne oppleve, en majoritetsnorsk elev vil helt klart kunne oppleve rasistiske handlinger, vil kunne oppleve ting som kan være ødeleggende for den personen. Samtidig så vil en ung afrikansk mann, han vil løpe en risiko for å oppleve dette på alle samfunnsarenaer hvor han deltar. Og han må nesten regne med at han vil oppleve det på en del av arenaene. Og det blir en ganske stor forskjell likevel, da, fordi det blir for mange med afrikansk bakgrunn, også annen minoritetsbakgrunn som vokser opp i landet, men jeg nevner liksom en afrikansk gutt med afrikansk bakgrunn av en grunn, da. De må nesten medberegne det. At enten så opplever du noe på skolen, mest fra medelever, mer enn fra lærere, mest fra medelever, eller så vil det være at politiet stopper deg enda en gang, eller så vil det være at vektere sier noe til deg, eller så vil det være at du hører noe på gata, eller så vil det være at noen følger ekstra med på deg i en butikk, eller så vil det være tollerne, eller så vil det være at ikke du kommer like lett inn på et intervju. Mm. Du vil komme inn på et intervju, det er ikke sånn det er, men du vil faktisk komme inn på færre intervjuer. Mm. Og kommer du inn på intervju, så har du også dårligere sjanse for å få jobben. Mm. Straks jeg sier det på den måten her, så pleier jeg også være nøye på å hente meg litt inn igjen, fordi det er ikke sånn at man aldri kommer inn på intervju, eller at man alltid blir sanset på gata. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn at det jeg sier nå betyr at nordmenn flest, eller majoritetsnordmenn flest, er rasister. Det holder at 1 av 10, eller 1 av 20, har holdninger som går i en sånn retning. Eller at folk, det holder også at 1 av 10, eller 1 av 5, ubevisst behandler folk annerledes. Så vil du, som en for eksempel en ung gutt med afrikansk bakgrunn, merke det. Og du vil merke det på nesten alle arenaer, du kan merke det på nesten alle arenaer, og veldig mange, altså vi har jo mye ungdomsarbeid, og klart at veldig mange ungdommer hos oss med minoritetsbakgrunn har jo opplevd mye på ulike arenaer. Og det er liksom derfor mange vil reagere på liksom å bruke rasisme uansett hvilken gruppe som er rammet, fordi det er ofte forskjellig grad og omfang og i hvor gjennomgripende det er. Men igjen, for den majoritetsnorske eller hvite eleven som opplever det, eller ungdommen som opplever noe for eksempel på skolen, så vil det kunne være totalt ødeleggende, og det er det ikke noen tvil om. Men det er likevel noen forskjeller i hvor gjennomgripende, hvor omfattende, hvor mye det kan påvirke livet. Hva jeg sier kan, det er ikke all majoritetsbakgrunn som opplever at rasisme påvirker livet gjennomgripende, men for en del så vil det faktisk være sånn.
For det er noen enorme sprik i hvordan dette her beskrives og hvordan det oppleves. For i en del tekster blant annet som skrives, altså aktivister av alle slag er veldig ivrige mennesker. Og det gjelder uansett hva slags folkebevegelse vi snakker om her. Og noen av de tekstene kommer ut der er det ikke mulig å gå 10 meter på gata uten at du opplever rasisme. Mm. Mens andre mennesker, folk jeg jobber med for eksempel, som ikke er aktivister, sier at dette er et så lite tilslag i livet mitt at jeg tenker ikke på det engang. Og det er de enorme sprika der som er litt vriende å få grep på. Men jeg vil tilbake til den der, for det at det sies ofte at det er ikke mulig, altså det ble blant annet skrevet en kronikk som gjelder det møte som du og jeg satt i gang, hvor det stod at det er ikke en greie med omvendt rasisme. Og der kom det maktgreiene som du snakket om i sted, for det er noen år siden nå at den maktgreia ble lagt inn i teorien på en måte. Det kan ikke være rasisme med mindre det er makt bak. Jeg kjøper ikke det premisset. Hvis du har 10 mennesker, og en av dem har en annen hudfarge enn 10 andre, og den ene personen hater de andre på grunn av deres hudfarge, kanskje de 9 andre ikke hater han tilbake igjen, så er det rasisme, sånn som jeg ser på det. Det er en holdning, det er en mening om andre. Den ene personen har ikke makt over de 9 andre, men allikevel, han hater dem på grunn av annen hudfarge, uansett hvilken vei det går. Så jeg godtar ikke helt det premisset om at det må ligge makt bak. Det virker på meg litt vel finurlig. En annen sak er at når det tillegges på den måten, så velger man seg alltid det geografiske omfanget som passer til den tolkingen. Ikke sant? Man får høre det at det kan ikke være omvendt rasisme i Groruddalen, fordi at hvite mennesker er i majoritet i Norge. Mm. Altså, jeg bor ikke heller i Norge, jeg heller. Og en elev på 15 på en skole der oppe bor der 95-96% av sin tid. Hva som skjer i Sykkylven eller i Bodø betyr ingenting for den 15-åringen. Det betyr ingenting for han at han i majoritet I hele landet. Mm. Og hvorfor sette grensen der? Hvorfor ikke globalt? Mm. Ja, da blir det jo helt annet. Så det virker veldig finurlig noen ganger. Jeg vet ikke om du, ja, om noen av dere vil si noe om de påstandene jeg kom med nå, men...
Det har vært også noen jenter som har rapportert at de ikke får lov til å dra på besøk hos andre etnisk norske jenter på grunn av at jeg får bare besøke folk som brune I huden og sånt. Og jeg har bodd I Norge I 30 år, og det har vært perioder hvor moren min har kjeftet på meg fordi at jeg har hatt etnisk norske veninner, og jeg har tenkt at det kanskje vil endre seg med tiden, men det har det ikke gjort. Under Stovner-revyen I fjor så var det også en akt der som omhandlet at en norsk gutt syntes det var kjempevanskelig. Nå sier jeg norsk gutt, alle jo norske barn, men majoritetsungdom.
I denne samtalen ja. Så driver vi ikke sånn flisespigging på ja. Hva det blir. Vi prøver å forstå hva vi... Ja. Vi ja.
At han opplevde det som veldig vanskelig å gå på Stovner skole, for han følte seg som en minoritet og ekskludert fra det meste, og det handler om alt fra å bli invitert hjem til andre medelever, det kan være fotballspilling, og på Ellingsrud så har også en skole der rapportert at de har hatt fotballkamper med muslimer mot etnisk nordmenn. Altså, og min idé at dette ikke skal vokse til å bli såpass stort som den høyere ekstreme rasismen vi har opplevd har vært. Og derfor velger jeg å ta det opp nå, og på en arena hvor vi virkelig har lyst til å gjøre noe med det, I stedet for å la andre krefter på en måte sabotere litt og vise bare den dårlige siden og ikke komme med noe svar på hva det som kan gjøres. På noen skoler rapporteres det også om elever som ikke får bli med I bursdager, fordi at vi vet ikke hva som skjer hos nordmenn. Problemet har ikke blitt mindre de 30 årene jeg har bodd her. Tvert imot synes jeg det har økt. Fordommer mot etnisk nordmenn har økt. Og jeg redd for at det utvikler seg såpass mye at det kan bli som I andre land, at vi ser handlinger, terrorhandlinger kanskje gjennomført, eller enda verre. Ja, jeg vet ikke, drap og sånt kan jo også bli et tema, og jeg har ikke lyst til at vi når dit. Derfor velger jeg å ta det opp nå, før problemet blir eskalert.
Jeg er helt enig I at altså, det at barn skal nektes å delta I bursdager fordi man ikke liker den altså fordi det man mener, den personen man skal bursdag til feil gruppe, eller at man har fotballkamper basert på identitet og så videre, selvsagt utrolig uklokt og utrolig galt. Så kan man komme med å si noen, da vet jeg noen antirasismåter vil si, men man har jo også Jehovas vittner og sånt nå. Vi kan leve med å ha de utgruppene. Vi kan ikke leve med at folk som tross alt stort sett ellers går på skole sammen og går på jobb sammen, samtidig har ekskluderende holdninger og holdninger som til skade for sine egne barn. Men så må det sies at det gjelder begge veier, for du vil også ha majoritetsnorske eller hvite foreldre som også på en måte vil ha rasistiske holdninger forplante videre. Men når du har, hvis du har for eksempel muslimske foreldre som gir den typen holdninger til sine barn, legger den typen begrensning på sine barn, så det selvsagt også helt uakseptabelt. Den diskusjonen med, og vi har ikke råd til det, vi kan ikke ha det sånn som samfunn. Ikke sant?
Men det
meste av oss må være fellesskap, vi kan leve med at litt ikke fellesskap, vi kan leve med at ikke alle med I fellesskapet. Ja. Det liksom en del av den demokratiske friheten, alle lov til å være stokkstein konservative og gale og dumme og ekstreme, til en viss grad. Men de fleste av oss må tross alt klare å fungere sammen, og da kan man ikke legge sånne skillelinjer I forhold til det med makt. Altså det med makt, på en måte ting kan være rasistiske uten makt, men klart at makten har noe å si for konsekvensene, og det er ofte en forklaring på hvorfor antirasister har jobbet mest med rasisme som rammer minoriteter, fordi de fleste arbeidsgiverne har vært hvite, majoritetsnorske, det da fordommen oftest får konsekvenser. Det betyr ikke at ikke fordommer for eksempel fra folk fra Midtøsten mot afrikanere kan få konsekvenser for afrikanere hvis folk fra Midtøsten sjef I den butikken eller dørvakter på det utestedet. Så det finnes mange situasjoner hvor fordommer på et kryss og tvers også forbundet med makt på andre måter. Da.
Det var en på dette møtet som fortalte om, for han bor I Groruddalen har gjort det hele sitt liv og har da selvfølgelig venner fra alle forskjellige kanter. Han fortalte at han hadde venner fra Midtøsten som ikke slapp inn hans venn fra Ghana, eller hans venn fra Ghana kom ikke inn I leiligheten liksom.
Og det var viktig for oss også å ta det at rasismen fra minoritetsgrupper mot minoritetsgrupper også ille. Jeg har en venninne som fikk seg fra samme hjemland som meg, Libanon, fikk seg en kjæreste fra India. Og foreldrene sa blankt nei fordi at indere I Libanon blir brukt som tjenere hjemme. Og den holdningen har de tatt med seg hit. Men jeg har et spørsmål til deg fordi at det du sier at det finnes grupper som vil utsette afrikanske barn for rasisme på skolen og sånt, og det uakseptabelt, også motsatt. Men samfunnet per nå bygd opp slik at det helt greit for meg, fordi jeg har svart hår og utlandsk navn, å si at det ikke greit at datteren min blir utsatt for rasisme. Mm. Men det vil være mye vanskeligere for dere å si det samme om deres barn, at sønnen min blir utsatt for rasisme. Mm. Selv om vi enige om at det kan skje på noen skoler, at det finnes tilfeller hvor det har skjedd, men det ikke helt akseptabelt å snakke om det offentlig, og der har jeg et problem. Mm. Hva tenker du om det? Hvordan kan vi gjøre på en måte debatten litt mer konstruktiv, men også litt mer akseptabel å snakke om at disse tilfellene like ille? For det påvirker jo barns liv. Mm. Voksne også, for den saks skyld, men det jo barn det går mest utover, ikke sant?
Mm. Det utrolig vanskelig. En del av problemet det at vi liksom har det anekdotiske.
Tar du mikrofonen litt nærmere? Ja,
at vi har liksom bare det anekdotiske. Altså at og noen av anekdotene kan liksom være godt via mange omveier, de kan være liksom overdrevne, man vet liksom ikke helt. Vi hadde nok tenkt liksom litt mer reell informasjon, litt forskning, og det var faktisk det vi prøvde på. Vi hadde jo regnet med at vi faktisk ville få mer svar når vi prøvde å spørre om det, og da hadde vi tenkt at da skulle vi snakke om det, men vi fikk ikke noe inn og egentlig å snakke om. Men det klart at jeg tror folk redde for at det vil bli tatt til inntekt for noe annet, ikke sant? Mm. Og den på en måte liksom reell også, fordi du vet at hvis du skriver om dette her, så hamner det på resett, ikke sant? Og det har man ikke lyst til. Mm. Så det er ikke bare antirasister som gjør det vanskelig. Altså, jeg vil ikke drømme om å si noe som helst negativt om en forelder, en majoritetsnorsk forelder som tar opp noe sånt som dette her, for det er uakseptabelt. Jeg vil ikke noen gang finne på å liksom si at det galt. Mm. Men det faktisk så... Så lenge liksom det sånn noglende saklig fremstilt, for det ikke generaliserende eller hva enn, men du har faktisk den biten, og det har liksom ligget der i norsk integreringsinnvandringsdebatt i alle år, at, og vært noe av det som gjort at man har vært nølt med å snakke om ting som man har tenkt å snakke om, det at man vet at det vil være en del der som vil blåse det opp, som vil gjøre det til noe enda større enn det der. Det blir ikke bare et spørsmål om hvordan skal du hjelpe de elevene på den skolen, det blir et argument mot innvandring og mot innvandrere, ikke sant? Mm. Og det kan ikke vi gjøre noe med, vi må liksom bare... Vi kan ikke hindre sett til å skrive om og gjøre det til noe på en måte noe annet enn det burde være. Da.
Hvis du tar opp dette her, så blir det en sånn mølje. Altså, for som du sier, det havner hos steder som du ikke vil forbindes med.
Mm.
Og igjen, det der, uansett hva slags aktivisme man driver med, så har man det problemet. For i aktivismiljøer av alle typer, så er det en del sprøtinger. Det en av grunnene til at jeg synes det var litt slitsomt å jobbe internasjonalt med Palestinasaken. Ikke her i Norge. For her er Palestina-saken en sånn normal greie, men internasjonalt var det så mye rart, og jeg holdt på med en internasjonal bevegelse på det der, at det var en av grunnene til at jeg skygget litt unna det opplegget der.
Mm.
For i aktivistmiljøet, det sier seg selv at der er en del utrerte personligheter, og det gjelder som sagt i alle. Så du blir forbundet med folk du egentlig ikke har lyst til å bli forbundet med, fordi de tar tak i det, samtidig så kommer det fra andre siden, et voldsomt angrep der. Så kanskje vi kan klare å åpne dette her ved å prate litt om det nå. For det ingen her som beinharde på noen av variantene. Rune sitter ikke her og sier at omvendt rasisme ikke finnes, liksom, som noen sier.
Mm.
Så det la meg si, vi har jo en rådgivningstjeneste, faktisk to, som bistår folk som blir utsatt for rasisme og diskriminering. Og omtrent alle vi bistår er jo personer med minoritetsbakgrunn.
Mm. Men
fra reisende til muslimer, til personer med afrikansk bakgrunn. Men vi ser gjerne også at hvis man har situasjoner hvor elever eller ungdommer, som jo ofte er de historiene man hører ofte om, med majoritetsnorsk bakgrunn utsettes for rasisme, så ser vi veldig gjerne på det også.
Mm.
Og vi mottar gjerne de historiene og de vitnesbyrdene, og vi vil jo bistand i de tilfellene hvor det er reelt også.
Og det tror jeg på en måte
kan være nyttig for debatten, og liksom, at vi faktisk får inn noen sånne saker, og at vi også kan bidra til å sette det på dagsorden i de tilfellene hvor det faktisk skjer. Da, hvor
men
det
der
er
har du problemet, fordi at en etnisk norsk mann vil aldri kalle det sønnen blir utsatt for rasisme, ikke sant? Igjen, den definisjonen av ordet rasisme blir jo helt feil i forhold til hva barnet opplever.
Og hva man er vant til at det brukes på, egentlig.
Diskriminering, ja. Da. Men bare for et par år siden så brukte jo... Nå bruker jo rasisme ofte, for 2-3 år siden så brukte man det mye mer sjelden. Mm. Da brukte man mye mer diskriminering som et ord. Så altså, hver gang et barn, en ungdom eller noe annet blir utsatt for negativ forskjellsbehandling på grunn av hvem man er eller hvordan man ser ut, så må man gjerne kontakte oss.
Mm.
Enkelt sagt, det sier mest min oppfordring. Sorry, jeg tror jeg avbrøt deg litt.
Nei, det går bra. Jeg bare tenker sånn... Man vet kanskje ikke at det man er utsatt for heter rasisme, ikke sant? For rasisme er forbundet med den andre siden, at du skal ha afrikansk bakgrunn eller mørkt hår eller et annet navn. Og der blir jeg litt sånn, skal man adoptere ordet omvendt rasisme til noe som faktisk eksisterer?
Altså hvis du går på, altså jeg har jobbet litt grann som vikarlærer, bare for det jeg interessert. Og der så jeg for øvrig klasser som var liksom etnisk dominert, men ikke i den retningen som man vanligvis snakker om da. Mm. Og du leser skolebøker, og du hører hva som blir sagt, og du ser ting. Det, altså, når man skriver om rasisme her i Norge, så skriver man om rasisme fra hvite mot alle andre. Ja. Og ferdig med det på en måte. Det er jo sånn det er. Så hvis du er 15 år og går på en ungdomsskole, så tenker du bare ikke sånn, tror jeg. Hvis du er hvit gutt 15 år og blir utsatt for dette, så tenker du bare ikke sånn. Du har aldri noensinne sett problemet ditt omtalt som rasisme. Mm. For det handler... Ja, nå overdriver jeg litt antageligvis, men det handler... står bare om den rasismen som din gruppe utsetter andre for. Mm. Den koblingen tror jeg ikke skjer. Mm. Og det har vært interessant med den undersøkelsen der, om resultatet har blitt annerledes hvis du hadde sagt det spesifikt. Vi spør også majoritets, selv om de ikke er i majoritet mange av skolene, vi spør dere også. Mm. For jeg tror ikke folk gjør den koblingen. Jeg tror ikke en familie som har en hvit jente eller en hvit gutt på en skole, at det ligger i deres beslutningsmønster å ta kontakt med antirasistisk senter. Nettopp. For det handler jo ikke om dem. Ikke sant? Fordi det tror jeg er en greie. Altså. Mm. Men klart, hvis dere er aktive ut og virkelig sier det, at vi er interessert i dette her også, for jeg kan ikke si at jeg har sett tekster på antirasistisk senters webside som handler om dette her.
Nei, jeg tror ikke det.
Men hvis dere har vært aktivt ut med det, så hadde det vært helt glimrende.
Mm. Og da tror jeg dere vil få flere tilfeller og langt høyere tall.
Først og fremst forskning, altså. Ja. Noen som forsker på dette. Selv om jeg har ikke noe stor tro på at noen forskningsinstitusjon vil gå ut offentlig og si «Nå skal vi forske på omvendt rasisme», da tror jeg det blir brudulje.
Ja, og det er jo stemplingen i samfunnet igjen, ikke sant? Hva vil man oppnå? Prøver man svartmale den andre gruppa som alltid historisk sett har vært utsatt for rasisme og så videre? Så jeg er enig.
Nå har altså HL-senteret begynt å kartlegge fordommer på kryss og tvers og så videre, ikke sant? Blant annet fra muslims side mot jøder og motsatt. Selv om muslimene kommer dårligere ut der enn jøder, så er det liksom fordommer i alle grupper. Men altså klart at det er jo en grunn til at det har vært... Altså, veldig mye av diskrimineringen som finner sted er rettet mot minoriteter, ikke sant? Og det påvirker livet til minoriteter. Og ofte når man snakker minoriteter, så tenker man på personer med asiatisk eller afrikansk bakgrunn, men ta en sagt en hvit minoritet som reisende, som får hele livet påvirket av diskriminering på et vis veldig få majoritetsnordmenn noen gang egentlig vil kunne hevde. Så det er en grunn til at vi har et sånt perspektiv, ikke sant? Det vil alltid, og for lang tid fremover, påvirke om det så er reisende, eller om det er samer, eller om det er jøder, eller om det er muslimer, vil påvirke livsmuligheter og så videre på en helt annen måte. Så det er ikke uten grunn at vi har det fokuset. Jeg mener at det fokuset er riktig. Men jeg synes ikke det andre skal bli usynlig. Ja, jeg synes ikke det andre skal bli usynlig. Det skal ikke være sånn at det skal være vanskelig for de som faktisk opplever det å ta det opp. For det blir feil. Og de må også gjerne komme til oss. Men klart at vårt fokus vil jo være det vi får inn mest av. Og det vi på en måte vet påvirker flest liv mest da.
Men jeg blir også litt oppgitt egentlig, fordi... Med tanke på, for eksempel jeg som har bodd her i 30 år, det du sa i stad, at man møter rasisme på en eller annen gate du går i som minoritet, det er jo fakta. Ikke for lenge siden sluttet jeg i den gamle jobben min, skulle søke ny jobb, og da ble jeg oppfordret av en mentor å sende video-CV i stedet for skriftlig CV for å bevise at jeg snakker norsk. Og enda har jeg bodd her i 30 år, jeg kjenner ingen andre land enn Norge. Og det er helt normalt å snakke om, men har man noen gang gjort en forskning på butikker eller andre steder som er dominert av folk med minoritetsbakgrunn, om det er enkelt for nordmenn å komme i jobb der, ikke sant? Der blir jeg litt sånn, det er på tide å snakke om tema, det er på tide å dra ut den elefanten i offentligheten egentlig, og bare se om det faktisk er et problem, og jeg vil... tenker litt sånn, som du sa, at det er ingen som vil henvende seg til antirasistisk senter for å si at jeg er etnisk norsk mann, jeg er utsatt for det og det og det. Det er ikke der man henvender seg. Og hvis de eneste som gidder å ta opp denne problematikken er for eksempel Resett og Sian og de, så blir det også et problem. Vi må vise at vi er på banen for alle andre. Vi er interessert i problemet, interessert i å finne løsninger og gjøre noe med det før det blir kjempe mye større. Etter dette folkemøtet så omtalte også Resett dette, og for første gang så leste jeg en sak som faktisk var litt sånn ordentlig. Hvor de bare fortalte hva alle talerne hadde sagt. Men ikke sant, hvis det kun er de som er interessert i den andre siden av rasismen, så har vi et problem altså. En i gruppa vår ble jo utsatt for trusler fordi at vi skulle ta dette her opp og måtte trekke seg. Det er ikke en enkel sak å omtale omvendt rasisme eller rasisme fra minoriteter mot majoriteter.
Samtidig så er jo konteksten, altså vi har en ganske polarisert offentlighet. Mm. Vi har en offentlighet hvor mange opplever at det er vanskelig nok å snakke om rasismen som rammer minoriteter, hvor det er mange kontroverser bare der. Vi har en situasjon hvor, altså, jeg synes det fint at forskningen også omfatter dette, men vi har ikke egentlig hatt masse forskning på rasisme i Norge. Vi har fått en del de siste årene, men egentlig har det ganske begrenset. Det er først helt nylig at vi har fått liksom, god forskning på arbeidsmarked og diskriminering der som rammer minoriteter. Mm. Så det er ikke sånn at, altså, her har det vært mye vi ikke har forsket på lenge, og det er stadig mye det ikke er forsket på. Ikke sant? Vi vet at det finnes mye utstedsdiskriminering, men vi har ingen forskning på det. Mm. Selv om det er helt klart liksom, en ung afrikansk gutt eller annen gutt med synlig minoritetsbakgrunn som prøver seg på byen en Karl Johan Bogstadveien en lørdag kveld, sannsynligheten er at vedkommende vil bli diskriminert ut fra liksom de undersøkelsene vi har gjort, men vi har ikke forskning på det. Mm. Leiemarkedet, de undersøkelser som finnes, viser at du har, har man liksom et typisk muslimsklingende navn, så får man halvparten så mange tilbud som hvis du har et tradisjonelt majoritetsnavn. Vi har bare en undersøkelse på det, vi har ikke forskning på det. Så der generelt så er det lite forskning på alle former for diskriminering på dette feltet i Norge. Det har kommet mer, men det er lite, og det er ikke så mye midler til det heller. Mm. Men sagt, jeg ser gjerne at altså forskning bør inkludere dette her, og forskning burde gå på kryss og tvers, og forskningen burde gå på situasjoner hvor ulike grupper er også i en maktposisjon, så jeg helt enig i det. Mm. Men det er ikke sånn at her har man forsket en masse, og så har man liksom droppet en ting. Det er veldig mye her de ikke har forsket på. Mm. Det er ikke forsket så mye på liksom, hva det reisende opplever løpende, hva det samer opplever løpende. Så det er liksom et felt hvor vi... Det er utrolig mye ugjort, og vi har på en måte mer igjen enn det man ofte gjenstår, og ja.
Jeg tror vi snakker om dette på feil nivå veldig ofte. Mm. For det er så mange nivåer å snakke om det på. Jeg tenker, altså, geografisk nivå er en ting, hvor resultatene blir voldsomt forskjellige på en måte. Mm. Men vi snakker veldig sjelden om dette er på generisk nivå. Fordi... Jeg hadde en god del netter nede på politiets utlendingsenhet, og det hotellet. Anker Hotel i 2015, når det kom veldig, veldig mye mennesker. Mm. Og det er en representasjon av, ikke hele verden selvfølgelig, men mer av verden på en gang enn man vanligvis opplever i hvert fall. Jeg har aldri sett så mye åpen rasisme, for det første. Folk som peker på hverandre og sier, jeg skal ikke bo på rommet de dyra der, liksom. Jeg hadde aldri sett sånt før. Men da får jeg også... Det liksom kommer inn hvor, for dette skjer over hele verden, og det er en del mennesker som har den forestillingen at dette er noe særeuropeisk liksom, rasisme. Det kommer antageligvis litt annet på hva vi prater om opp igjennom, og vi prater om vår egen historie, og så er det veldig mye av verdens historie vi ikke prater om. Men vi snakker ikke noe særlig om at det er faktisk veldig vrient enhver historiebok, enhver titt på et verdenskart, vil fortelle at det er vrient å blande folk, altså. Det er så mange eksempler på at det ikke går. Det finnes eksempler på at det går også, men det er veldig mye eksempler på at det ikke går. Og i hvert fall at når det skjer fort, og det overliggende generiske nivået der, det synes jeg vi prater veldig litt om. Vi blir veldig spesifikke. Jeg synes HL-undersøkelsen, eller ikke selve undersøkelsen, men hvordan den blir brukt, er et eksempel. For noen tar HL-undersøkelsen, plukker ut det tallet og bruker etter det. Andre plukker ut det tallet og bruker etter det. For å liksom score sine poeng med den gruppen som de bryr seg om og ikke bryr seg om, og tjo hei. For meg er HL-undersøkelsen rett og slett bare et bevis på at det er vanskelig å blande folk. For det går på kryss og tvers i alle retninger. Og det må skje i kontrollerte former, tror jeg. Mm. Og vi må i hvert fall kunne prate om det. Det har aldri noensinne vært så viktig som nå at vi har enorm takhøyde på samtalen vår. Det er akkurat motsatt av det en del mennesker mener, at nå blandes vi, så nå må vi tie oss ned. Nei. Så for meg er HL-undersøkelsen på en måte det. Jeg henger meg ikke opp i detalj og detalj og detalj og detalj og detalj. Men det er en sånn beskrivelse på helheten, på en måte. Og det er veldig få som omtaler den på den måten. Mm. Det er en sånn liten frustrasjon jeg har.
Jeg tenker at gjennom jobben jeg gjør som programarbeider, så oppdager jeg jobber veldig mye med mindreårige asylsøkere, og de rapporterer for eksempel at det er vanskelig å få norske venner. Og for dem Ikke sant? Vennskap, hva er det? For det jo kulturelle forskjeller som de ikke blir opplært I. Ikke sant? Det å si hei til noen, 2-3 ganger, da du en venn I deres verden. Mens for en etnisk norsk ungdom, så en vennskap kanskje at du sier hei 2 ganger, og så møtes dere privat utenom skole, da kan dere kalle dere venner. Og sånne basic ting, ikke sant? Lære ungdommer og andre voksne som kommer til landet, hvordan nordmenn tenker. Jeg husker for eksempel da vi kom til Norge, så skulle moren min ta bussen, og så ble hun kjempeoverrasket over at alle ville sitte ved vinduet hver for seg, helst så langt unna henne som mulig. Og rett etter at vi hadde flyttet til Askim, så døde jo kongen, og hun trodde at det var en sorgprosess folk gikk gjennom, og så bare vedvarte dette, og hun skjønte ikke, det noe galt med meg? Ingen som lærte henne at her I Norge, så liker vi privatliv, ikke sant? Det ikke normalt at vi bare går og setter oss ved siden av en fremmed og prater. Men sånne basic ting, det vil også gjøre veldig mye.
Men det så vrient, vet du. Sånn tykk kultursaker som du ikke tenker over at du har en gang.
Nei.
Og sånn det jo også over hele verden. Folk gjør så mye ting som så kulturelt basert at du skal du forklare noen hvordan det I mitt land, så glemmer du 90% av det, for det bare selvfølger for deg, sånn som det greiene der, for eksempel. Så, ja.
De kommer jo fra land hvor de vant til at naboen bare stikker innom uten å ringe først, ikke sant? Og så kommer du til noe som helt annerledes her. Og da det ikke rart at du får fordommer etter hvert når du ser at de, du tror I hvert fall, at de holder seg unna deg, ekskluderer deg, og så det egentlig en kultur. Og da blir det, ja, nordmenn de vil ikke ha noe med oss å gjøre, de ser stygt på oss, ikke sant? Og så det egentlig, det kaldt og vinter, og folk bare sure når de ser sure ut når de går på gata med kaffen sin. Ja. Ikke sant? Men mye forsvinner der, og mange fordommer skapes av uvitenhet, egentlig.
Jeg hadde en nyinnvandret kjæreste en gang, og jeg ble utrolig stresset, fordi hun syntes man kunne sette seg I samme bås på McDonald's med vilt fremmede mennesker. Det tok litt tid før hun klarte å ta til seg, ta de liksom koden til seg, men det litt sånn sidespor. Men til det generiske også, da, som liksom du tar opp, og jeg tror du kommer ikke til å være enig med det jeg sier, og jeg ikke sikker du følger meg, men jeg ikke enig. Altså, det bare, altså den ideen om...
Du ikke enig eller ikke enig?
Nei, jeg ikke enig. Jeg ikke enig at det en... Altså, jeg enig at man skulle kunne snakke om det, men jeg ikke enig at den ideen om befolkningsblanding egentlig... Jeg synes det på en måte feil å tenke at det der på en måte konfliktsporene våre ligger, at det der de må ligge. Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal forsøke å forklare det, men enkelt sagt, konfliktnivået I Europa før vi hadde innvandring de siste 10 årene har vært massivt. Ikke sant?
Hvordan med det?
Nei, men altså, konfliktnivået I Norge før innvandringen, var det noe mindre, vil du si det? Det var bare at det, liksom, det fulgte konfliktnivået mellom venstreside, høyre side, konfliktnivået I Irland mellom protestanter og katolikker, ja, krigen vi har hatt, og disse tingene. Altså, sånn at den ideen om at det plutselig fordi vi begynner å blande mennesker at problemene oppstår, jeg opplever det rett og slett som det å leve I fellesskap, uansett vår store utfordring. Og det har vi slitt med både I Europa og overalt ellers I århundre. Alle land I verden, uansett om de homogene eller heterogene, sliter I perioder med å leve I fellesskap. Så jeg tror ikke du følger meg kanskje til og med at det flåsete, men jeg oppfatter det som grunnleggende som det. I et hvert samfunn hvor mennesker ikke identiske, og det finnes ikke samfunn hvor mennesker identiske, så vil det være varierende grader og nivåer av konflikt. Og at man blander mennesker som du sier, at man har innvandring og så videre, ja det en av mange ting som kan bidra til konfliktsoner, men det på en måte, uansett vil vi ha konfliktsoner straks mennesker lever I fellesskap, altså mennesker lever I samfunn.
Selvfølgelig vil vi det, og Irland jo den typen blanding jeg snakker om. Ja, det et eksempel for meg på en måte, med religiøs blanding, for det mange måter å blandes på, mange mange lag dette her også. Og så sier du at går vi 20 år tilbake, så selvfølgelig hadde vi konflikter også. Det jo snakk om en konflikt til, på en måte. Partiene våre jo laget for visse spørsmål. Altså høyre og venstre side på veldig stor grad laget for klassespørsmål, på en måte. Og nå det helt andre spørsmål vi snakker om til en veldig stor grad. Og da fekter disse partiene rundt, for de vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til disse spørsmålene, for det ikke de spørsmålene de laget for. Så vi har en sånn veldig ustabil periode akkurat nå, og det antageligvis mye av årsaken til det. For Arbeiderpartiet laget for arbeideren. Liksom. Hvordan skal Arbeiderpartiet forholde seg til globaliseringsspørsmål? Det var ikke det de var der for. Så det ikke snakk om at det var problem, at det problemfritt hvis man ikke blander folk. Det snakk om at det å blande folk, og da snakker jeg kultur, religion, rase, alt sammen, velg hva du vil. Det et potensielt konfliktområde til. Ja. Og hvis du ser på hva som foregår av konflikter rundt i verden akkurat nå, så dette veldig ofte et bilde. Altså Syria for eksempel, da. Som Yasha Monk sier, det viktig å huske på at Syria hadde ingen nasjonal identitet på en måte. Og det så jeg hadde Hilde Restad her i går, og hun satt og snakket om at amerikanerne må gjenfinne sin nasjonal identitet, og Yasha Monk og Ivan Krastev og Collier, alle disse folka, snakker om at nå må vi prøve å finne igjen den nasjonale identiteten liksom, som et samlingspunkt. Det voldsom motstand mot å snakke mot nasjonal identitet, for det det samme som nasjonalisme, på en måte. Så det spørsmålet interesserer meg, og det en nasjonal identitet på en måte det motsatte av intern konflikt, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg tror også det at ta Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet kan ha en konflikt om skal vi selge ut nasjonale økonomiske interesser eller ikke. Det har vært en svær greie på et tidspunkt, ikke sant? Det en økonomisk konflikt, hvor folk uenige i hverandre der. Disse tingene mye, mye, mye dypere. Og derfor mye vanskeligere, ofte. Så det helt andre potensielle konflikter som ligger i dette her, sånne dype identitetssaker, enn skal vi dele opp Hydro og selge ut eller ikke, det noe helt annet. Og det det som litt sånn, som jeg synes litt bekymrings... For igjen, stopp fingeren rundt på verdenskart og se på konfliktnivå. Dette her ofte et bilde. Så vi må ha kontroll, liksom. Vi må gjøre det på en kontrollert måte. Og her i Norge så har vi gjort det på en forholdsvis kontrollert måte, men det andre land som ikke har gjort det. Sverige. Altså, hva kan man si? Det er ingen som... Du kan skrive hva du vil om Sverige nå, det ingen som protesterer på det. For det går ikke bra.
Apropos Sverige, så fikk jeg tips om en sak rett før folkemøtet, hvor en rapper med mørk hud hadde en rapplåt hvor han oppfordret til drap på hvite. Så der går jo ting helt bananas. Men en annen ting jeg tenker på at du må føle tilhørighet i Norge på en eller annen måte. Rasisme mot folk med innvandrerbakgrunn, det jo oppstår fordi at dette vårt land, det vår kultur, dere har ingenting her å gjøre. Rasisme fra minoriteter mot nordmenn oppstår fordi at de ikke føler at de hører hjemme her. Og mange av de som kom hit i voksen alder kommer hit som midlertidig mål. Til ting blir bedre i hjemlandet, så skal vi en dag flytte tilbake. Ikke sant? Den drømmen har moren min hatt i 30 år, og den kommer aldri til å fylles opp, tror jeg. Men, og da klarer du på en måte ikke å bygge bånd til landet, eller kulturen, eller menneskene, eller noe som helst. Du bare der midlertidig, føler du. Og du blir sett ned på grunn av kulturelle forskjeller, eller koder som du egentlig aldri forstår. Og da oppstår det rasisme, men en annen ting som har begynt å bekymre meg veldig mye nå, som jeg oppdaget mens jeg jobbet med folkemøtet og tiden etterpå, all den rasismen minoriteter har mot hverandre. Altså fordommene de har mot hverandre basert på hvilket land de fra. Det enorme saker. Og folk kan sitte her som ikke har bodd her så lenge, veldig kort tid kan si at ja, men de fra Somalia sånn og sånn, og de ikke interessert i jobb, eller de fra Afghanistan interessert i konflikt, eller ikke sant? Og det så mye fordommer du hører at det faktisk litt skummelt. Og med tanke på hvordan barna eller andre har det på skolen, basert på, det ikke lenge siden, det var forrige uke faktisk, at jeg var på besøk hos en, og så skjedde den konflikten som skjedde på Karl Johan mellom tyrkere og kurdere, og da gikk den jeg var på besøk hos til sønnen sin og sa, du får aldri lov til å ha kurdiske venner lenger. Ikke sant? Og da blir jeg sånn, hva gjør vi hvis vi ikke tør å snakke om at det finnes, hvis vi ikke tør å bare lufte opp ideene og bare si at her må faktisk flere på banen, det må mer forskning til, det må flere som tør å bli utsatt for hets og trusler og sånt, men ikke gi seg. For det også det som kanskje kan ha vært problemet tidligere, tenker jeg, at noen har prøvd å ta det disse tematikkene opp og bare blitt utsatt for utfrysning eller hets og sånt, og bare gitt seg basert på det.
Ja, og det du snakket om, det er på en måte en litt sånn bekreftelse på det generiske nivået. Mm. For dette er verden, og det er sånn verden er. Og vi kan ikke tro at det er noe annet enn verden. Mm. Og nå har vi verden her, til en viss grad i hvert fall, og da får vi verden.
Og det blir ikke mindre innvandring og utvandring med tiden. Altså, det kommer bare til å bli mer.
Ja, gudene vet hva som skjer. Det,
Men sånn til det, situasjonen i forhold til kurder og tyrker, nå er jo ganske spesiell. Altså, jeg er også bekymret for nivåer av fordommer mellom ulike minoritetsgrupper. Jeg tror det er helt klart, det er en del stygge holdninger der.
Misforstå meg rett, det var ikke en fra hverken kurderne eller tyrkerne. Det var bare en som så hendelsen på TV og sa...
Det skjønner jeg. Men likevel, og ofte så, som det er, så er afrikanere de som kommer liksom ut og får mest av skiten mot seg. Og klart at det så jeg på ingen måte ønsker at man ikke skal snakke om det, eller forske på det, eller tematisere det. I forhold til det med, som du nevnte, i forhold til at folk opplever manglende tilknytning, så må det også på en måte nevnes at det er jo en del av den regulerte politikken vi skal ha, at nå vil jo folk skal følge svake tilknytning. Vi gjør det vanskelig for folk å få permanent opphold. Vi gjør det vanskelig for folk å få statsborgerskap. Så det er en del av den aktive norske politikken, at man en del av reguleringen og kontrollen, at det skal ta lengre tid for folk egentlig skal føle seg hjemme her. Da. Men i forhold til det der generiske planen igjen, så er det klart at det er på en måte... ut fra hva du sier, for det høres liksom ut som du tenker i utgangspunktet, så vil homogene samfunn være best. Og det er på en måte litt sånn, eller noe i retning av det, er at når man begynner å blande, så blir det problematisk. Men se på...
Det er et problempotensial til.
Ja, men se på de nok homogene samfunn vi har per i dag, det er også noen av de mest autoritære statene i Europa, hvor det homogene brukes som et sterkt argument for å gjøre landene autoritære, ikke sant? Polen og Ungarn. Det har vært utrolig usunt, kan man da argumentere for de landene å være så homogene som de er. De har skyhøye nivåer av fordommer. De har antisemitisme, for eksempel i Polen, nesten uten jøder. Masse antisemitisme i Ungarn med litt mer jøder. Så jeg vet ikke hva det gjør det verre. Men de landene har jo overhovedet ikke fungert spesielt godt å være skjermet fra verden og bare kunne brygge på sine egne fordommer uten noen gang få dem korrigert. Det har tvert og vært utrolig usunt. Så jeg må nok si jeg står fast ved en idé om at altså, ja, igjen uten å, det kan høres flåset ut, men jeg mener det, det å lage fellesskap er uansett vanskelig. Men det, i alle fellesskap så vil det være nivåer av konflikt, men det å, til en viss grad, at mennesker blir blandet, har ofte veldig mye bra ved seg. Det har mye bra i forhold til å øke innsikter, øke samforståelse, øke forståelse for verden. Så jeg ser det stadig som, jeg ser det som klart mer positivt enn negativt. Jeg synes en del av eksemplene vi har per i dag med de landene som virkelig prøver mest mulig å unngå det, indikerer at det er ikke en veldig sunn vei å gå det, altså.
Det er mye å si om Østeuropa, tror jeg. Jeg har lest og hørt mye på han som er nettist av Krastev i siste, som Vi har noen greier der om... Jeg tror vi ser på Østeuropa som de var Østeuropa. Og at de har den samme historien som oss. Men han har noen tanker der om... For det første, hva betyr det at et land liksom er i en prosess hvor de kommer til å miste 40% av sin egen befolkning? Hva gjør det? Og at alle de som mistes er de mest liberale. Og hva gjør det at nesten alle som bor der husker at deres verden ble snudd totalt på hodet i deres levetid. Det er minne som vi i Vesten ikke har lenger, rett og slett, som kollektivt. Så det er noen ekstra greier der som er veldig interessante, men det blir liksom en annen diskusjon da. Det er mulig å være uenig om det greiene der, men det må i hvert fall skje på et visst, med en viss kontroll, tror jeg. Og når det skjer uten det, så er det ikke så bra. Og en annen ting er at vi snakker om USA som på en måte som foregangsland når det gjelder integrering, selv om de har hatt enorme problemer med de også. Det er mye der som blir litt sånn småviska ut av historien. Men der er det også når jeg satt og snakket med Hilde om her i gårfesten, at de har jo den holdningen at du kommer hit, og du virkelig skriver under på, faktisk, at disse holdningene er jeg med på. Og når du er med på de holdningene, da er du amerikaner, det er de som gjør deg til amerikaner. Ja, det er ikke etnisiteten din, og det er ikke det, eller det er liksom idealet da. Det er ikke det som er sannhet opp i en historie, men det er det som er idealet. Og det er en form for nasjonalt idéfellesskap, kan du si. Det ble foreslått her for litt siden, akkurat den løsningen. fra FRP uten at jeg husker akkurat ordlegging og sånt. Og da ble det voldsomt mas, for det, det kunne man jo bare ikke prøve på å gi en gang. Men jeg skjønner ikke helt det. For det, altså, det er holdninger dette går på. Ikke sant? Holdninger og ideer og hvordan forholder man seg til samfunnet sitt. Så jeg ser ikke at det skal være en dårlig idé. Liksom. Hva mener du om det?
Du tenker liksom at man skal konkret underskrive en sånn statsbordskap?
Ja, man konkret underskriver det eller ikke, men det i hvert fall det som må være fokuset. Da. Mm. Ikke sant? Mens leser man offisielle tekster fra sent 80-tall til 90-tall, så snakket man om assimileringsfaren. Mm. Det var farlig på en måte å assimilere folk. Men å assimilere folk betyr jo å innlemme seg i et idéfellesskap.
Jeg tror man forstår vel ofte begrepet som at man skal bli tilnærmest identiske med de som allerede bor på en måte i landet. Da.
Ja, at det liksom men, altså, forsvinner innere på et vis, jeg vet ikke.
Som jeg allerede var, ja, det gjør man ikke på noen måte i USA. USA er jo ikke et assimileringsprosjekt.
Nei.
Det er et prosjekt med å bygge en annen form for fellesskap, og det fellesskapet er veldig for å bygge. Mm. Det snakket jeg om tidligere, altså vi er helt avhengige av at liksom 95% av befolkningen slutter opp om demokratiske verdier, ytringsfrihet eller grunnsfrihet. Vi er avhengig av at de fleste står bak det. Det betyr, men igjen, i et demokrati så følger det da med at vi kan ikke kreve at alle gjør det. Og det gjelder både nyborgere og de som allerede
er. Alle skal mene det samme som meg, Rune. Ja. Det er sånn som er.
Der er vi begge to. Så, altså, men jeg vet ikke om man skal signere på ting. For meg så blir det... Jeg er nok mer bekymret for at vi har begynt å lage liksom for mange stengsler for å bli en del av fellesskapet som jeg allerede har vært innom, for liksom det er den retningen det har gått i, mer tester og mer begrensning på hvem som på en måte skal føle seg trygge og hjemme her. Da. Masse begrensninger på at skal du få leve sammen med familien din. Liksom. Og det vi snakker om her er liksom, liksom parallelt med det, mens folk har strevet med å komme seg i arbeid og strevet med å kanskje få hente ut en familie som lever i dårlig forhold et annet sted etter at man har flyktet fra krig, så skal vi liksom samtidig tvinge dem til å signere på noen verdier som de etter all sannsynlighet i all hovedsak deler. Så det er noen som ikke deler dem, for all del. Men jeg vet ikke, jeg har vel den litt sånn naive, blåøyde, journalistiske tilnærmingen med at det er bedre at vi liksom faktisk inkluderer folk og deler det vi har av gode verdier i dette samfunnet. Og vi har i mange tilfeller gode, liberale verdier i dette samfunnet. Og at folk skal signere på det, gir dem ikke de verdiene. Ofte vil det oppleves nedlatende. Ofte, altså, jeg jobber mye med asylsøkere, åpenbart, de som har liksom hørt meg rope i mange år, og jeg vet at jeg jobber mye med asylpolitikk, og veldig mange av de jeg jobber med er demokratiforkjempere. Det er folk som sitter i fengsel for ytringsfriheten, og så skal de liksom signere på at ja, vi har for ytringsfrihet. Det blir også en noen ganger liksom belærende greie. Så jeg er veldig for at vi skal si at dette er verdien her, men jeg er ikke for at vi skal tvinge alle til å liksom sette... Det blir for meg en liksom skinneøvelse. Da.
Det er et annet spørsmål, som er et veldig brennbart spørsmål, men siden vi først er her, så må vi ta det.
Jeg prøver ikke helt enig med når det er Sverige, men det får vi ta en annen gang. Sverige har reddet utrolig masse mennesker fra å leve i leire. Og så har de ikke alltid gjort bra, men de har faktisk hjulpet jækelig mange mennesker. De har ikke taklet alt sammen like bra, helt enig det. Jeg har vært i flere av forstedene, men de har faktisk gjort en innsats på et nivå som går langt over hva Norge har gjort.
Det har gjort en innsats hvis man skal, ja, som ligger langt over det vel omtrent alle har gjort når det gjelder å ta imot folk, og det går ikke bra. På
det
noen måte.
Det er utrolig mye bedre enn hvis de samme menneskene skulle levd i leire i 10 år.
Å Gud, vi må ha en egen, vi må ha en egen sak på dette her. Nå mistet jeg tråden helt. Jo,
du skulle ha noe brennbart.
Verdier. For det er jo også en ting som man helst ikke skal gjøre, formulere hva norske verdier er. For kravet blir veldig ofte sånn, ok, men den verdien der finnes det jo andre mennesker som har også, derfor er den ikke norsk. Og det blir sånn, man legger stadig nye krav på det, så det er ikke mulig liksom, å formulere hva norske verdier er. Jeg tror ikke det er vanskelig det helt tatt. Man må bare godta at, ja, det er ikke unikt norske. Og det er en blanding av masse forskjellige verdier som utgjør en stor ting, som vi deler med mange andre. Men hvilke verdier, så vi snakker om verden i stedet, jeg snakker om verden i stedet. For det er hele verden på et sted på en måte. Hvilke verdier er det vi skal møtes på midten på? Skal norske verdier møtes, når det gjelder demokratiforståelse, møtes på midten med kinesiske verdier for demokratiforståelse? Skal norske holdning, sånn, den jevne norske holdningen til homofile, skal vi møtes på midten med afghanske eller sudanske holdninger til homofile? Når det gjelder vår gjennomsnittsholdning til ytringsfrihet, skal vi møtes på midten med saudi-arabisk holdning til ytringsfrihet? Hvordan hjelper vi disse her? Nei, hvilke norske verdier er det vi må tone ned i forhold til en annen verdi der ute i verden?
Altså norske verdier for de som bor i Norge?
Ja,
altså, da trenger man ikke å sammenligne seg med andre land, føler jeg. Altså, trenger ikke ta hensyn til demokrati i Saudi-Arabia og homofile holdninger i Russland og så videre. Jeg tenker at ikke sant? Vi har jo ytringsfrihet, religionsfrihet, respekt for hva andre mener og sier uten å utøve vold, kvinnerettigheter, ja, demokratisk valg. Alt det her utgjør på en måte alle verdiene vi har i Norge, pluss sikkert mange fler. Og jeg litt enig i at folk skal godta dette hvis de skal bo i Norge. Du trenger ikke å benytte deg av din ytringsfrihet hvis du ikke vil, men du skal godta at andre gjør det, og har respekt for at de gjør det, og at de kan det, uten å bli såpass frustrert at du gjør noe mot dem, eller har du lyst til å si noe imot, så har du også ytringsfriheten på din side. Jeg har ikke gått eller lest nok om det forslaget du nevnte FRP komme. Det vil jeg gjerne se litt på, egentlig. Jeg vet ikke om alle skal signere.
Jeg husker ikke om det var et partiforslag, eller om det var noen der som kom med det forslaget, liksom.
Jeg vet ikke helt om alle skal signere på det, men det er noe de må forstå, at sånn er det å være i Norge. Er du uenig, så er det kanskje ikke det beste stedet du har valgt å komme til. Sånn må du akseptere at ting er. Kan ikke tvinge folk til å komme seg ut. Herregud, det er jo mange andre steder. Altså, vi flykta selv fra en borgerkrig, men noe med å si at her er det sånn, og sånn må du bare akseptere at ting foregår. Men ja, norske verdier i forhold til andre land, jeg tenker at det er usammenlignbart, egentlig. Jeg vet ikke. Vi trenger ikke å plassere oss på midten for noen som helst.
Nei, for det er det jeg lurer på. Når vi skal liksom jenke mellom kulturer og mellom forståelser av konsepter som vi lever etter. I hvilken retning? Og hvems? Ja, hvis det kommer klart fram, da.
Hvis du drar til utlandet, da. Du må jo leve etter deres regler og deres lover. Det er ingen som tar hensyn til at du er fra Norge, og i Norge har du ytringsfrihet i Saudi-Arabia.
Men mindre er lomma full av penger og kan spre den ut deg som en turist.
Ja, det er noe annet.
Det er altså det eneste. Altså, nei, altså, jeg er jo en liberal menneskerettstilhenger og sosialdemokrat, liksom. Så jeg mener jo ikke at det er feil verdier, og jeg synes ikke at de skal endres, og jeg synes ikke at vårt samfunn skal endre de verdiene. Det ene som selv er spesielt med et liberalt demokrati, er at, eller en del av det, er at man har veldig rett til å være uenig med at man skal ha et liberalt demokrati. Men vi har kjempet nok så lenge for at dette samfunnet skal være slik det er. Så jeg synes ikke, det er ikke noe man skal møte noen på halvveien der. Folk har rett til å være uenige, samtidig så er det faktisk grenser hvor mange vi tåler kan være uenige, ikke sant? Men det er jo, altså, det finnes jo undersøkelser som indikerer at kanskje sånn 10-12% av muslimer i Norge er så konservative at de vil være i strid med liksom grunnleggende verdier. Og det er sånn, det burde ikke være så mye mer, ikke sant? Innenfor noe segment av befolkningen som virkelig liksom er imot de grunnleggende verdiene, sånn liksom gjennomgående. Det sier også at de fleste ikke er det, da, ikke sant? Men er det ikke en bekymring hvis
klarer å kommunisere til seg flere, så blir det jo bare verre. Altså, på et eller annet tidspunkt så må man ta tak i det.
Ja, det er for eksempel Islamnet, som vi jo også på en måte har hatt noen runder med tidligere, og forklarer at det segmentet av så konservative personer og tiltids reaksjonære personer, det er ikke noe jeg har noe ønske om. Altså, jeg representerer en menneskerettsorganisasjon også. Det er en antirasistorganisasjon, også en menneskerettsorganisasjon. Det er ikke noe for bevegelse som jobber direkte imot menneskerettigheten. Og Islamnet og reaksjonære moskéer og andre som står for så konservative verdier, er jo en trussel mot menneskerettighetene. Men jeg ser ikke at det er noen sånn vesentlig framgang at Islamnet har klart liksom å organisere en del av de konservative under sin paraply. Jeg synes ikke det er positivt, og de skal møte motstand. Men så langt så er det liksom innenfor demokratiets rammer, det er innenfor hva vi tåler. Det verste med grupper som Islamnet, sånt, og nå er skaden man gjør på seg selv. Skaden man gjør på egne trosfeller som er med, som for eksempel er skeive, da. Og som parallelt med kristne skeive som har slitt i kirken opp gjennom årene, og det samme nå. Det er den primære trusselen fra en organisasjon som Islamnet, sånn som vi opplever, det er ikke mot oss andre, det er i stor grad mot de egne unge personene som de på en måte ødelegger og forklakler.
Men det du sier da, det utgjør jo også en trussel mot deres barn, for eksempel hvis de, en av de har en gutt som homofil eller en jente som har lyst til å ha norsk kjæreste og sånt, og får konsekvenser på grunn av det. Så det jo norske barn vi snakker om, selv om de har muslimske, kanskje litt ekstreme foreldre. Så på, jeg tenker at vi må bry oss om de, ja. Ta tak i det og forklare at sånn er det i Norge, på en måte, som de klarer å fatte. Jeg husker, jeg jobbet med en sak hvor en jente kom og fortalte at hun får ikke lov til å gå ut, hun får ikke lov til å ha på seg de klærne hun ønsker, foreldrene kontrollerer telefonen, hun blir kjørt til og fra skolen, og så videre, og så videre. Og så har man på en måte godtatt det, fordi at de kommer fra et land hvor islam er veldig viktig og veldig stort. Men det er jo våre barn, det er jo en jente som definert i passet er norsk, og som går på norsk skole, altså den berøringsangsten, jeg vet ikke, jeg frykter for at det kan bli større, og jeg så en av de muslimske lærdene her i Norge hadde skrevet på Facebook i en lukket gruppe, hvor han ble spurt av en kvinne som sa, for eksempel, som sa at jeg har ikke lyst til å ha seksuell kontakt med min mann, hva sier islam om det? Og da sier han, jo, islam sier at det er din plikt, og så tenker jeg, men i Norge så har vi kjempet for kvinnerettigheter og kvinners rett til å si nei og alt det der, og så ikke sant, hvor er grensen, hvor lang, for det han sier er jo direkte å la henne bli utsatt for voldtekt, for hun har jo ikke lyst til å gjøre dette, men så sier han, islam sier at du skal. Og i Norge så defineres dette her som voldtekt. Altså, jeg blir sånn, nei, vi skal ikke godta at 10, ikke 5% engang, har disse holdningene som på en måte strider mot loven vi har. Da. Altså,
men det er litt det jeg sa på en måte, det er ikke noe en trussel mot storsamfunnet, for ofte når vi snakker om det, og når Resett skriver om det, eller hvem de skriver om det, så skriver man om det som en trussel mot storsamfunnet, men det er ikke det. Det er en trussel mot seg selv, det er en trussel mot familiene, det er personer som selv er inni. Det er ofte sånn de som er inni i reaksjonære miljøer, som på en måte lider under de reaksjonære verdiene.
Men det er våre egne også, da?
Ja, det er det, selvsagt. Det er våre egne også, ja, selvsagt. Og jeg synes det er helt uakseptabelt svar. Vi kan jo ikke nekte en lærd å skrive det, men det er jo et utrolig drøyt svar. Altså, enhver kvinne på norsk jord skal ha rett til å velge hva enn hun ønsker, selvsagt. Sånn burde det vært liksom i alle land, men her i hvert fall, hvor vi, og jeg skal være så mye, liksom, høre så mye ut for, som Hege Storhaug, men altså klart at den kampen som også mine forfedre har kjempet for at dette skal være et liberalt land, og de var ikke alltid så liberale, de gjelder også liberale i forhold til homofili for eksempel, men liberale i forhold til kvinners rettigheter. Den kampen betyr noe, ikke sant? Vi tror på de verdiene. Og vi skal kjempe for de møte med andre også. Men jeg tror da på å kjempe for det nettopp for at mange av de i de reaksjonære miljøene bør få det bedre. Kvinner som lider under det må fortjene vår støtte, de skjeve som lever under det fortjener vår støtte. Jeg ikke for å kjempe mot islamnett fordi jeg mot innvandring, som Resett ville gjort. For meg fokuset...
Men der vi enige.
Ja, for meg fokuset at folk skal slippe å leve under et reaksjonært åk og under reaksjonære verdier som skadelige for mennesker.
Det er en sånn begrepsforvirring om dagen også, som veldig vanskelig å forholde seg til. Jeg hørte en diskusjon, to engelskmenn, som brukte ordene reaksjonær, liberal og sånt, og dette her har blitt veldig, veldig vanskelig å forholde seg til. For han ene sa at det er konservativt å være imot en del holdninger som kommer med innvandring. Og da sa den andre ham at jeg er liberal imot konservative holdninger, så plutselig så er disse begrepene her rimelig tuklete å forholde seg til. Og det også kjenner jeg, har jeg kjent veldig på, og jeg skriver en del om boka mi blant annet, at man kan være skeptisk til holdninger som kommer med innvandring fordi man er liberal, ikke fordi man er konservativ. Og det tror jeg gjelder veldig mange. Vanskelig å si hvor mange, men så disse begrepene har blitt veldig tricky, og jeg har en sånn følelse av at det liberale systemet vårt, det er ikke så sterkt som vi tror det er, for det har vokst opp med seg selv på en måte. Det har jo vokst opp hvordan skal jeg si det, hva skjer når det blir utsatt for utfordringer som de ikke har vokst opp med. Det er vanskelig å forklare hva jeg mener for noe, men. Så jeg tror ikke det liberale systemet er så sterkt som vi har hatt inntrykk av at det er.
Det amerikanske jo åpenbart ikke det.
Nei, ja, det har jo masse andre eksempler på det også. Så ja, det litt tricky, tuklete saker.
Men så sa jeg på det som både norske verdier, og så veldig mye av det som ble nevnt tidligere norske verdier, jo menneskerettslig funderte verdier. Så vil jeg sa sosialdemokrati i tillegg. Gode sosialdemokratiske verdier som handler om blant annet solidaritet og inkludering, og det derfor jeg for en litt annen politikk enn det du antagelig ikke sant?
Ja.
Ja, nei, altså, solidariteten leder meg.
Vi har ikke tid til å komme inn i det, men jeg har mye... Den diskusjonen om hva som hjelp og ikke, den også interessant. Og den har også utviklet seg en del.
Ikke hjelp i hvert fall ikke hjelp, og nå har vi liksom litt på ikke hjelp-biten.
Det sant. Ja, nei, vi får la den ligge for det.
Jeg prøver liksom, jeg prøver å ta igjen litt, men det får bli en ny
rød. Ja, nei, den så svær. Den så svær. Så, altså... klarer ikke å motstå fristelsen. For å parafrasere Collier, ikke sant? Skal man finne den absolutt dummeste og minst effektive måten å hjelpe på, så er det den måten her. Den som Sverige har brukt, for eksempel. Det finnes ingen mindre effektiv måte å hjelpe på. Det finnes ingen mindre effektiv måte å hjelpe så få som mulig på. Det er liksom hans måte å snakke om dette her noen ganger. Når man pakker ting sammen i en setning, så blir det ofte litt hardere enn det det faktisk
er. Jeg spørsmålet om likevel er den beste valg mulig verden, da. Fordi de gode løsningene er så revet fraværende. Så,
ja, men det, jeg har... en ting som jeg kom på nå når du sa det der om norske verdier, det er såpass lenge siden at jeg husker ikke akkurat hvordan du gjorde det. Men du sa noe om at norske verdier er strålende greier, jeg vil ikke at de skal endres. Hvis jeg skrev den setningen, bare den setningen som en status på Facebook, så ble det et helvete. Hva kommer det av? Ta en annen, ikke bare meg, men altså en eller annen person, helst da selvfølgelig en etnisk norsk-norsk, hvilket en begrep som feil å bruke, for det de alle sammen, skrev akkurat den setningen som en status på Facebook, da hadde det blitt et... Ja, hva kommer sånt da?
Det kommer vel av at vi har hatt en del dårlige norske verdierdebatter, og vi har hatt en del dårlige definisjoner på det.
Men du kan sitte og si det her nå.
Ja, men jeg prøver også å forklare hva jeg legger i det, og reelt sett så er altså menneskerettslige verdier, er jo, ja, det er norske verdier, men det er ikke bare norske. Men samtidig så lar jeg til at vi har sosialdemokratiske verdier, som er en del smalere, som jeg synes er greit. Men så går det liksom på, jeg husker Asle Tøyes definisjon på norske verdier, og det var sånn, hva var det da? Sånn, jeg husker ikke det var sånn, det å være pliktoppfyllende og patriotisk, jeg husker ikke, det begynner å bli snårt nesten. Liksom hvor vi begynner å tillegge oss selv gode egenskaper på en sånn måte at vi nesten vi snakker om en person som, hvor vi nesten høres som at vi bare er liksom bedre enn alle andre, for vi har liksom en hel masse personlige gode egenskaper, og noen vil lese sånne ting inn i det. Og for meg blir det for smalt. Men menneskerettigheter og sosialdemokrati synes jeg er en relativt grei måte å formulere norske verdier på, som jeg tror de fleste vil være komfortable med. Men folk legger veldig mye
svar
på
ditt spørsmål, så tenker jeg også at det har noe å si hvem det er som sier det. Ja. Altså, det var enklere for meg å ta opp et folkemøte om omvendt rasisme enn det ville vært for noen av dere, fordi at jeg har en minoritetsbakgrunn. Det kan hende det at folk sjekker ut hva du jobber med, hva du står for ellers, før de gjør seg opp en mening om akkurat den setningen. Ville vært noe helt annet om en fra Reset, for eksempel, skrev det som status.
Nå har vi en veldig ordentlig samtale her, og det er veldig sjelden at sånne samtaler om disse temaene er så ordentlig som det er nå. Så da kan vi pushe litt, og det skal jeg gjøre nå.
Okay. Vi møtes på Facebook igjen sikkert i morgen, da blir det like...
Ja, det er så viktig å møtes IRL, som det kalles.
Nå er jeg spent.
Vi snakker om norske verdier. Og hvis vi legger godvilja til, så er vi alle her er i stand til å formulere hva norske verdier går ut på. Hvis vi er litt runde, så klarer vi å lage en pakke med dette her er norske verdier. Uten at de er helt unike, og uten at jeg, men det er bare sånn der. Hvilke verdipakker rundt omkring i verden er bedre? For du sa nettopp nå at vi kan ikke snakke om oss selv som om vi er noe bedre enn alle. Hvilke verdipakker er bedre? Dette kom jo veldig brått på, og det er bare et bitter lite spørsmål, selvfølgelig.
Den svenske.
Er den svenske bedre?
Nei, altså, menneskerettigheter og sosialdemokrati er en veldig god pakke.
Men hvor finner man en bedre verdipakke? For du sier... Asle Tøye, det hørtes ut som han sa at vi var bedre enn alle andre.
Ja, sånn er det. Jo, men på grunn av litt sånn... Det var mer som man begynte å definere norske verdier som nærmest en biologisk egenart. Liksom. Altså at det ble, men man kan tillate seg med at menneskerettigheter er bedre enn ikke-menneskerettigheter. Ikke sant? Norsk demokrati, til og med amerikansk demokrati, er bedre enn kinesisk ikke-demokrati. Kvinners rettigheter er bedre enn ikke-rettigheter for kvinner. Altså det synes jeg er nok så nøytral og kurant ting å si.
Men jeg mener at vi må være såpass rause med oss selv og innrømme at vi har kommet mye lenger enn veldig mange andre, eller de fleste andre land. Jeg kan ikke komme på et eneste land som har det bedre demokratisk og alt mulig enn Norge. Altså,
for det litt rart det der, for at uansett hva slags undersøkelse man ser på, ikke uansett da, men 90% av internasjonale undersøkelser på forskjellige temaer og på livskvalitet og alt mulig, der havner Norge liksom i topp 3, topp 4, topp 5. Og vi har ligget der konsekvent. Allikevel er det utrolig brennbart å si at det norske verdisettet bedre enn rundt omkring.
Tror det forbindes med at vi ikke skal være arrogante og så videre, men jeg tenker at det er fint å innrømme det.
Jeg tror det er det at vi har en tendens, vi har i hvert fall fått en tendens til å gjøre empiriske spørsmål normative.
Mm.
Det er jævlig dumt. Mm. For det finnes masse ubehagelige spørsmål som 100% empiriske. Man stiller et spørsmål, svaret enten ja eller nei. Vi har fått en variant nå de siste årene, spesielt da, hvor sånne empiriske spørsmål, for det første så er det normativt om man i det kan spørre dem, og så er det normativt hvilke svar man gir. Så jeg stiller deg spørsmålet, er den veggen der grønn? Kan jeg stille? Og du har to svar, det er ja eller nei. Rent empirisk spørsmål. Så har vi fått en situasjon hvor det er moralsk riktig å si ja, og moralsk riktig å si nei, uavhengig av hvilken farge denne veggen har. Ja, jeg overdriver igjen nå, bare for å sette det på spissen. Så dette her med verdier, for eksempel, det på veldig mange måter et empirisk spørsmål. Men det har blitt normativt å besvare det. Det er et problem.
Ja, det er det. Men det er også fordi, altså, det en ting hvorfor man spør hva det skal brukes til, og at svaret ofte går inn i en litt sånn enkel sjovinistisk nasjonalisme, for det kan det. Det behøver det ikke gjøre, men det kan det. Jeg synes ikke det å støtte... Altså, ja. Ja, det mister jeg tror han vil du si noe, for frem til jeg husker hva jeg
skulle si. Jeg tenker at vi er jo selvfølgelig ikke best på alt, jo, ikke sant?
Vi nordmenn er flest i verden i forhold til folketallet.
Ja, men jeg tenker kvinnerettigheter, sammenlignet med andre land, demokratiske verdier, synet på homofile, arbeidslivet, ikke sant? Hvor mange det som faller utenfor arbeid, og så videre. Sammenligner du, eller putter du alt i en bås, og så sammenligner med andre land, så skårer alle andre land mye mindre enn oss, og sånn sett vi bedre enn alle andre land. Det eneste jeg kan peke på som vi fortsatt sånn politisk-messig gjør feil, at mange fortsatt tenker at vi hjelper folk der de er. Akkurat den tenker jeg, der kan vi brenne oss litt, fordi at vi kan ikke utgjøre den store hjelpen der folk altså vi kan ikke stanse en borgerkrig for eksempel. Men ikke sant, totalt sett så jeg som ikke født her, som har vokst opp her, kan si rett ut at Norge bedre enn alle andre land i verden, sånn sett. Jeg kan ikke tenke på et eneste land som skårer høyt på alle demokratiske og menneskerettighetsting og sosialdemokratisk også. Sånn som vi gjør. Altså, du sa Sverige. Jeg kan ikke se for meg at Sverige har gjort det bedre enn oss. De har bommet på veldig mange områder. De har hentet ut mange, det har de, men så har de ikke hatt en plan for hva de skal gjøre med alle de har hentet ut, og der har det gått ordentlig galt. Altså, du ser volden ute, og uten å ramse opp alt det som skjer i Sverige, så skjer det veldig mye galt der. Man har hatt gode intensjoner, men så har man ikke hatt en sånn langtidsplan. Det har Norge klart å ha litt bedre, om ikke vi har hatt den fullt.
Men Norge har langtidsplan på en måte per nå vært at vi skal helst ikke ha asylsøker hit midt i en flyktingkrise, og det liksom derfor sånn, men ja, altså Norge har vært heldige. Vi var heldige med sosialdemokratiet, vi var heldige med arbeiderbevegelsen, som har hatt veldig mye å si for at vi det landet vi og vi har selvsagt vært heldige med olja, det spiller litt inn også i forhold til hvor at landet fungerer godt og har et relativt lite konfliktnivå. Og sånn så har vi vært heldige. Men det på en måte noe med hvor sunt det hva skal man bruke den typen liksom kåringer til, hvor sunt det for oss, hvor blinde gjør det for oss for det vi stadig sliter med, om det så tilfellet NAV-system som behandler folk ganske dårlig, men en utlendingsforvaltning som virkelig ofte behandler folk dårlig, etter mitt syn, og en tilnærming til flyktningkrisen som etter mitt syn vil bli stående som en skam. Og for altså samtidig som Sverige da har åpnet opp, og mer enn de etter hvert tålte, så har vi liksom virkelig, virkelig strammet inn så mye vi overhovedet har kunnet, og går altså i global sammenheng foran i strenghet. Det ganska speciellt för ett så och det säger om hur kan vi då kåra oss helt liksom ett så fantastiskt land när vi samtidigt är liksom bland de kjipeste I hur man behandlar människor på flykt. Det är liksom något där liksom och därför såna kåringar blir så de blir lite halle för då är vi så härliga oss själv men de som trenger vår hjälp.
Men du nu plockar du ett du plockar nog ut en ting av 50 aspekter.
Och därför sa jag vi kan inte vara bäst I allt.
Samtidigt är vi ett av de länder I världen som ger definitivt mest I förhåll till alltså vi är ju överallt på en måte även om vi är väldigt få. Så kan inte sitta och säga att vi inte hjälper.
Vi hjälper men politikutveckling
systemet. För det är den ena tingen liksom.
De alltså under krigen som du ikke enig. Under krigen I Libanon I 2006, jag var där nere då Israel och Libanon hamnade I konflikt, så var det Norge som klarte att ta ut sina borgare, norska statsborgare eller inte så länge de hade uppehåll I Norge. Og Danmark og Sverige lå langt etter, og det var Norge som tok dem med oss I bussene og båtene og sånt for å hjelpe til. Altså, Norge på banen på veldig mange andre steder. Og, altså, derfor sa jeg at vi kan ikke være best, totalt best I alt, men putter du alt I en kjele, så veier den mye mer enn alle andre land, tenker jeg.
Men det også noe med hvordan det står til med norske verdier, liksom, når vi ikke klarer å hente ut de barna som sitter I leir. Ikke sant? Det derfor liksom det sånne kåringer, fordi liksom det blir veldig langt unna alt.
Akkurat den diskusjonen føler jeg blir litt utenfor, men der jeg også uenig med meg selv, fordi at selvfølgelig skal barna komme hit, men jeg veldig usikker på mødrene som fritt har valgt å dolke Norge I ryggen, sånn sett. Igjen.
Jeg synes vi skal hente hjem de, men det det 55% mot 45%, men jeg havner på at de skal hjem alle sammen. Av hensyn til unga, men
ja, og av hensyn til unga,
disse damene,
ja.
Disse damene og der synes jeg at det litt morsomt noen ganger, om man kan bruke et sånt ord om en sånn sak I det hele tatt, fordi kvinner like sterke som menn, og skal ha alle de samme rettighetene, alle samme ansvar og sånt, men disse damene her har en tendens til å har varit lurt av männen sina alla sammen. Det är rart hur de snur akkurat den situationen där.
Men igen, vi har ju ett rättssystem som fungerar I Norge. Så om kostnaden för att hämta barna hit är att ta med mödrarna så syns jag att vi skall det.
Ja, det syns jag.
Men vi är enige om det.
Hej, tjo, välkommen.
Det var en god värdighet.
Det var en god värdighet.
God mänsklig värdighet till och med. Och socialdemokratisk alltid.
Alltid. Tjo hej.
Men ser du liksom för någon av barnen dö? Det är ju
Jag vet inte. Men det är ett enkelt spørsmål. Och det är inte jag är 90 mot 10 på det spørsmålet liksom.
Jag hade inte de haft I barna så
ja, det
hade
inte sant. Det
men igen är det riktigt att låta de vara I ett land som egentligen eller I en läger som egentligen inte har någon med disse alltså de kan inte döma alla disse, de kan inte de har inte plats till att fängsla alla disse, inte sant? Det jo våre borgere som vi må...
Spørsmålet mitt altså, det blir sånn, hva slags skade kan man gjøre der man Ja. Fordi at, for eksempel, jeg for en veldig restriktiv innvandringspolitikk. Fordi jeg mener alt det jeg har sagt her nå. Det må skje sakte og rolig og med kontroll, for det enorme endringer som skjer på veldig kort tid. Men jeg hører folk som sier at, for eksempel en voldtektsmann da, en eller annen som kommer fra et eller annet annet land uten et fungerende rettsvesen Eritrea, bare plukket ut av løslufta voldtar noen her denne mannen skal vi sende hjem igjen den klarer ikke jeg å godta tenk hvor mye mer skade han kan gjøre I et land uten et fungerende rettsvesen for det er jo å påføre skade aktivt på en måte selv om det veldig behagelig å bare gjøre sånn Så det sånn, ok, han her I Norge, så har han I hvert fall folk etter seg.
Så har vi I hvert fall kontroll på han.
Ja, kanskje I hvert fall. Det kan høres litt kynisk ut det,
jo, kanskje. Men, straff.
Ja, men hvis du et land hvor man ikke bryr seg om sånt, eller hvor dressvesen ikke funker, kan man gjøre veldig mye mer skade.
Men så da bare sånn, siden jeg åpenbart for en human asylpolitikk. Men for meg handler det om...
For meg det en veldig restriktiv.
Men når man sitter og jeg da sitter og jobbet mye med sakene, og når jeg ser at den restriktive politikken betyr avslag til krigsflyktninger som henvises til internflykt I hjemlandet, eller avslag til torturoffere som henvises til å reise tilbake til diktaturet de flyktes fra, for det det betyr. Og det ikke alle som skjønner at det det betyr, men det det betyr. Jeg har liksom sittet årevis og kjempet for torturoffere, som livredde for å reise tilbake til diktaturet de flyktet fra. Og grunnen til at de livredde for det, og grunnen til at de ofte henvises til det, den restriktive politikken. Og det det som det også en del av konsekvensene på en måte, og det den jeg på en måte aldri kan kan godta for mange av de som, apropos verdier og menneskehetsverdier og demokratiske verdier, mange av de som kommer til oss fordi de har kjempet for de verdiene, får et avslag i trynet. Og skal ut igjen, og livredde for det, og en del av dem blir også utsatt
hvor,
for...
Men hvor mange prosent er, altså i 2015, under det, da det var noen som faktisk kunne kalles en flyktingbølge, så ja, sa Frontex at 40% av de som kom til Europa kunne ha flyktingstatus. 60% kunne ikke ha det. Og det var i 2015, da det virkelig kom mange fra Syria. Ja. Nå er det mye, mye, mye færre som har flyktningsstatus enn som har migrantstatus. Og du sitter og sier at veldig mange av de kommer hit fordi de har kjempet mot ytringsfrihet, eller for ytringsfrihet, for eksempel. Er det mange?
Det er også ut fra... Ja, først, nå har jeg ikke prosenten i hodet, så jeg kan liksom ikke hverken si meg enig eller uenig i tallene dine. Det jeg vet er at hvem som kommer og midler opp ulike tidspunkt er variert ganske mye, og jeg vet også at tallene vil være litt ulike. Og jeg er ikke sikker på tallene fra Frontex og IOM og UNOS er nødvendigvis stemmer overens, fordi de vil ha litt ulike måter å vurdere dette på. Og det blir ganske vanlig at land og myndigheter ikke deler FN søk med seg for flyktninger i sine vurderinger av hvem som faktisk trenger beskyttelse. Men ja, altså nå tenker jeg på hvem som faktisk kommer til Norge og grupper som kommer til Norge. Det har i veldig stor grad vært to kategorier gjennom de årene jeg har fulgt. Det har vært krigsflyktninger, og det har vært personer som kommer fra autoritære regimer. Så jeg snakker ikke om hvem som kommer til Europa, som kan være et annet spørsmål. Det har, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men i en norsk sammenheng, altså andre land har i mye større grad opplevd at det også kommer på en måte, større grupper av migranter irregulært. Det har ikke vi opplevd så mye av. De fleste som kommer og søker asyl i Norge har vært fra krigsherjede land eller fra autoritære regimer. Vi har ikke fått storinnrykk av folk fra vesteuropeiske land og så videre. Som noen andre europeiske land har gjort. Så i en norsk sammenheng, sett ut fra den som kommer her, hver gang vi strammer inn, så rammer det folk fra krigsherjede land, og det rammer folk fra autoritære regimer. For det er de som kommer hit.
Mm. Ja, vi har ikke mye tid igjen, for du er nødt til å løpe av gårde.
Ja. Jeg skulle ha løpt for lengst, ja.
Det som stadig kommer tilbake, sånn som jeg ser det, når du og jeg er uenige i samtalesettingen vi har her nå, det er nivåforskjeller. Tenke forskjellige nivåforskjeller. For du snakker om disse enkeltpersonene, og det er helt forståelig når man er i den situasjonen som du er.
Men alt er enkeltpersoner?
Ja, men alt er også samfunn. Mm. Ja. Altså, for meg er det viktigste å løfte dette spørsmålet over enkeltpersoner, fordi vi må få samfunn til å fungere for at enkeltpersoner kan leve ålreit. Mm. Og det er der jeg føler at dette her veldig ofte svikter. Og det er der vi også kommer tilbake til hvordan hjelpe best. Og, fordi verden har en del svære problemer. Mm. Store problemer som innbefatter hundrevis av millioner av mennesker. Innvandring til Europa er ikke engang i nærheten av å skrape i lakken på et eneste av de problemene. Det er mitt problem med dette her. Ja, når vi snakker på de nivåforskjellene. Demokratiproblematikk i Tyrkia eller Kina, ørkenspredning i Sahelen, malaria. Altså, det bor så mye mennesker i slummene rundt omkring i storbyen. At, altså, gå en tur rundt i slummen i Manila, for eksempel, som jeg har gjort. Og når du da tenker over løsningen på problemet for de millionene som, altså, de unge som ligger og sover på gata i Manila, så er ikke innvandring til Europa tema engang. Og det gjelder jo alle disse store problemene som har med flere hundre millioner mennesker å gjøre, ingenting av det touches av innvandring til Europa. Allikevel så er det dette som har blitt det moralske spørsmålet vårt. Jeg mener at det er utrolig navlebeskuende, for dette handler om oss. Innvandring til Europa handler om oss i denne diskusjonen. Sånn. Mens der ute er det så enormt mye som skjer, som ikke har noen ting med dette å gjøre. Og vi bruker ikke ressursene våre. En, så jeg husker ikke alle disse tallene, liksom, men til Sverige da, som har hjulpet så mange, sier du. Sverige bruker like mye penger på sine EMA, altså sine ensomtkommende mindreårige, som hele FN har som globalt budsjett for sine flyktninger. Det er ikke å hjelpe bra, altså. I mitt hode. Hvis du er personlig på det, og du har et forhold til de menneskene som kommer hit og trenger den hjelpen, da ser jeg absolutt, om man tenker sånn, men det er en ressursbruk som, skal jeg bruke Paul Colliers ord igjen, så er det dypt, dypt uetisk. Jeg klarer ikke helt å... Men det har vi med nivåforskjell å gjøre, tror jeg. Bare at vi snakker om disse tingene på to forskjellige steder, ofte.
På en måte, men på annen.
Nei, men ser du hva jeg mener?
Altså, jeg ser hva du mener, men jeg tror også... Nei, fordi de enkeltpersonene er ikke bare enkeltpersoner. Asylinstituttet, altså det at iranske dissidenter har muligheten til å flykte og søke trygghet, det har betydning langt utover de enkeltpersonene som
det skjønner jeg, men det ikke iranske eller dissidenter som snakker om i Sverige de store
bildene. Nei, eller syriske krigsflyktninger på en måte, et sted må de gjøre seg på en måte, skal de leve fra hånd til munn i Tyrkia eller skal de faktisk få noen reelle muligheter så asylinstituttet globalt sett den muligheten som finnes for at mennesker kan oppsøke trygghet og ikke bare endeløs tilværelse i leirer jeg oppfatter det som det, på et høyt nivå veldig viktig. Og veldig viktig forhold til, altså, bare ta det på den måten da, den kampen for demokrati, den kampen for menneskeheter, den kampen for ytringsfrihet, som avgjørende for at vi skal løse mange utfordringene du innom, den også avgjørende for, da det også avgjørende at vi har et sikkerhetsnett for de menneskene som kjemper den kampen, og som må flykte for livet sitt. Og igjen, den strenge politikken, det blant de som rammes av det. Og sånn har det vært hele tiden, og det har bare blitt vanskeligere.
Jeg har blitt så kynisk og desisolert i mine gamle dager at det at vi skal endre verden.
Men samtidig som menneske så har du rett på å leve et liv uten vold, ikke sant? Det en menneskerett. Så jeg tenker sånn, hadde noe sånt noe rammet Norge, så ville ikke vi sett på vår utvandring som ikke en løsning, hvis du skjønner. Altså for den personen nei, så er det en løsning. Men det koster jo sikkert så mye mer, og det derfor sikkert politikere ikke orker å løfte en finger på ja, altså, mange steder.
Altså, problemet er så... Altså, i Kina bor det flere millioner barn alene for det deres foreldre har dratt inn til storbyen. Og misbruket av disse barna er så massivt. Og her snakker vi... Jeg husker jo ikke tallene, for det er ikke noe jeg har studert, og det er noe ingen snakker om, men vi snakker antageligvis om tre ganger så mange som bor i hele Norge. Bare barn som bor alene på landsbygda i Kina, og mange av dem blir solgt og misbrukt hele tiden. Tre ganger så mange som bor i hele Norge, og kanskje hele Sverige til sammen. Liksom. Og vi måler vår moral på dette ene spørsmålet. Veldig ofte. Vi har en samtale som er litt rar.
Ja, men nå ga du meg noe å tenke på i hvert fall.
På et nivå samtidig, så i forhold til Kina, vi kan ikke gjøre en skit.
Nei, men det er bare et eksempel. Liksom.
Forskjellen er i forhold til syriske krigsflyktninger, så gjør vi det vanskelig for dem. Vi hindrer dem. Det er liksom det er spørsmålet om på en måte, hva skal vi aktivt gjøre? Hva skal våre politibetjenter være involvert i ved Middelhavet? Liksom, det handler om hvilken struktur skal gis. Hva skal vårt justisdepartement gi beskjed om? Så klart at det blir en annen diskusjon enn hva vi ikke dessverre kan gjøre noe med i Kina. Dette er direkte sammenheng med norsk. Ja, på en måte. Men samtidig så er det noe med størrelse. Altså, ja, syriske krigsflyktninger er en av de verste krigene i vår samtid. Selvsagt er det ikke uten betydning hvorvidt man hjelper 1000 eller 10.000 eller 20.000 av dem. Det har betydning for de menneskene. Det har betydning for presset på leirene i området. Det er derfor man ikke skal skusle av det Sverige har gjort. Forklart at selv om de helt klart kunne håndtert ting mye bedre, selv om ikke alt er så galt som noen oppsummerer det til,
kan ikke jeg.
Så har de faktisk gjort en innsats med å sørge for at en god del mennesker ikke er i leir. Og mange av de menneskene får faktisk ganske gode liv, heller enn liksom få komme.
Sverige.
Sverige.
Sverige, det er temaet sitt eget. Jeg er så fascinert av pollofpolls.se. Jeg er innom deg 2-3 ganger om dagen, tror jeg, for å se om det oppdateringer. For jeg synes det er så fascinerende å se de strekene der, hvordan de beveger seg, og hva som har skjedd så fort med det politiske. Det er utrolig. Men nå driver vi og sklir av gårde ut i alt mulig rart, og det er veldig morsomt, men det kan bli irrelevant i forhold til temaet vårt etter hvert, og det...
Men hva vi skulle snakke om igjen?
Vi skulle snakke om omvendt rasisme, og det gjorde vi jo. Ja. Og vi hadde ikke så mye uenighet som jeg kanskje frykta. Jeg vet at det er folk der ute som kommer til å høre på denne episoden som kommer til å si at det rett og slett ikke finnes. Og jeg vet at det er folk der ute som kommer til å si at det er massivt og mye verre enn alt mulig annet. Og det er, men, så hvis vi runder det her nå, er det noen som har noe de brenner inne med?
Ja, ikke benekte at problemet faktisk finnes. Det er kanskje ikke stort, det er ikke massivt, men det kan bli verre om ikke vi setter litt søkelys på det og jobber med det.
Og alle som opplever rasisme og diskriminering knyttet til identitet i noen form, må gjerne komme til oss.
Ja, og det, så det var en oppfordring fra Antirasistisenter om at de vil vete mer om dette her også. For jeg, som jeg sa, jeg tror ikke det ligger i koblingene.
Mm.
Men først og fremst tror jeg vi alle tre har lyst på forskning på dette her.
Ja.
Eller noen som faktisk går og titter på det. Mm. Jeg ser ikke, jeg tror ikke det så, ja.
Nei, jeg googlet mange dager før folkemøtet. Det ikke noe om det som ligger ute.
Og jeg har ikke noe stor tro på at noen av våre etablerte forskningsinstitusjoner kommer til å gjøre noe spesifikk jobb på det heller, for det kommer til å bli greier. For det som plagsomt her, at vi har bare anekdoter å forholde oss til. Vi har 95% av mine anekdoter kan ikke jeg fortelle om engang.
Mm.
Og det fordi disse menneskene vil ikke at det skal fortelles om. Jeg har egen opplevd anekdoter, og de ubrukelige, så det blir veldig vanskelige spørsmål akkurat sånn.
Mm. Mm.
Yep.
Yes.
Er vi fornøyd?
Jeg er fornøyd.
Jeg veldig fornøyd. Rune var veldig fornøyd. Neste episode, da sitter Tino og Sananjaji der, og så sitter Rune her, og så løper jeg bare frem og tilbake til kaffetrøm.
Da vil jeg hente inn sikkerhetssjefen i Malmø. Så kan han fortelle, at 2015 fikser vi som bare det, hadde problem.
Malmø rett eksempel, Rune. Det bra.
20% av kapasiteten var som han sa.
Det er bra.
Det finnes jo like perspektiv på alt.
Ok, men da prater vi. Ha det bra.